สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่บทความเกี่ยวกับว่าทำไมลูกน้อยช่างเป็นเจ้าหนูจำไมนะคะเจ้าหนูจำไมหมายความว่าอะไรก็คือขี้สงสัยนั่นเองนะคะลองมาดูกันค่ะเมื่อลูกน้อยกลายเป็นเจ้าหนูจำไมแล้วนึกว่าพ่อแม่เป็นอีคิวซังคุณจะทำอย่างไรนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ครูวันกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนเลยนะคะเพราะอะไรหรอง่ายมากค่ะเพราะเวลาที่ลูกน้อยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมีเพียงแค่จำนวนปีตามที่คุณพาเขาเป่าเค้กไปนั่นแหละค่ะจำได้หรือเปล่าว่าเท่าไหร่นะคะไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นแน่นอนนะแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ของลูกน้อยเนี่ยก็มีมากหรือน้อยเพียงใดตามจำนวนอายุของเขานั่นแหละค่ะและยิ่งถ้าคุณไม่เคยให้เขาได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาสงสัยหรือไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็แน่นอนว่าความสงสัยของเขาจะทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะตัวเราเองนะคะครูวันเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะเคยถามคุณพ่อขนาดว่าทำไมไม้ขนไก่เนี่ยต้องดึงขนไก่มาใส่ที่ไม้ด้วยนะคะคนทำเนี่ยช่างใจร้ายเสียจริงนะคะไก่นั่งฟักไข่อยู่ดีๆก็ไปดึงออกมาทำให้ครูเองก็ร้องไห้นะคะร้องไห้เยอะมากด้วยนะคะตอนเล็กๆมาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะความที่ไม่รู้หรือว่าไร้เดียงสาเนี่ยแหละค่ะนี่แหละเนาะเด็กน้อยนะคะที่น่าสงสารแล้วก็ไร้เดียงสานะกับความไม่รู้ของตัวเองนะคะมาดูกันต่อค่ะสิ่งที่คุณช่วยลูกน้อยได้น่ะหรอนี่แค่การตอบคำถามนะคะแล้วฟังดูแล้วเนี่ยง่ายไหมง่ายใช่ไหมคะเราลองมาดูกันว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยความท้าทายอย่างที่สุดของพ่อแม่เนี่ยเช่นเวลาที่เราเจอคำถามทำไมหนูอยู่ในท้องแม่หนูเกิดมาได้อย่างไรทำไมแม่หยิบดวงจันทร์ให้หนูไม่ได้ทำไมหนูถึงชื่อนี้คะทำไมแม่อายุเท่านี้คะเป็นไงบ้างคะคำถามมันเป็นคำถามที่ไม่มีใครเคยที่จะถามเรามาก่อนด้วยซ้ำในชีวิตด้วยใช่ไหมคะแล้วไงดีอีคิวซังอย่างเรานะคะผู้เป็นทุกอย่างของลูกจะตอบแบบไหนดีนะจริงใจดีไหมคะข้อเท็จจริงดีไหมคะหรือว่าเราควรจะเนียนเปลี่ยนไปเรื่องอื่นดีเพราะลูกไม่ควรจะทราบว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ในตามหลักทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดในลักษณะที่ลูกยังอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยมันคงจะต้องอธิบายกันยาวแล้วมันก็อาจจะเกินความสามารถความเข้าใจของเด็กก็เป็นไปได้นะคะแล้วยิ่งด้วยตามบริบทสังคมของไทยแล้วการพูดเรื่องแบบนี้ยิ่งเป็นเรื่องต้องห้ามนะคะแต่เรื่องต้องห้ามเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับเราควรจะอธิบายอย่างไรให้หนูน้อยของเราหรือลูกน้อยของเราเนี่ยเข้าใจได้อย่างดีนะคะแต่ในเมื่อลูกเราก็ต้องอยู่ในความในโลกความเป็นจริงใบเดียวกับเราเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องเลี่ยงที่จะตอบแต่เราลองทำแบบนี้ดีไหมคะทำให้ดูง่ายและเข้าใจดีค่ะเช่นพ่อแม่รักกันเลยมีหนูขึ้นมาอยู่ในเลยมีหนูอยู่ในท้องและก็คลอดหนูออกมาแบบนี้เป็นยังไงคะดูซอฟลงใช่ไหมและเด็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ผิดจุดด้วยนะคะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะเพราะฉะนั้นข้อควรจำนะคะเวลาที่เราตอบคำถามลูกน้อยของเราสิ่งที่ควรใส่ใจพอๆกับคำตอบก็คือ 1. มองตาเขาเวลาสนทนา 2. ตั้งใจตอบคำถาม 3. ให้ความสนใจเวลาที่เขาถามคำถามถ้าเรากำลังทำอะไรติดพันอะไรอยู่บอกลูกน้อยว่ารอสักครู่นึงนะคะแล้วค่อยหันมามองเขาอย่างตั้งใจนะคะข้อที่ 4. ถ้าถามคำถามดันซ้ำกันเราเคยตอบไปแล้วเมื่อวานนะคะเราสามารถตอบอีกได้เช่นกันนะคะข้อที่5ค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลไม่หงุดหงิดนะคะเพราะบางทีเวลาที่เราเครียดหรือเราทำงานอะไรมาเยอะๆการถามคำถามของลูกอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะข้อที่6ค่ะอย่ามีอารมณ์นะคะที่ไม่ดีในขณะตอบคำถามเช่นหงุดหงิดรถติดนะคะแล้วก็รีบตอบไปแบบสงๆอันนี้อย่าทำเด็ดขาดนะคะส่วนสำหรับผลเสียถ้าเราไม่ทำแบบที่คุณครูแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้อยนะหรอเดี๋ยวครูจะกลับมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้านะคะว่าทำไมเราต้องใส่ใจขนาดนั้นนะคะโปรดฟังรอฟังครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ